Chcel by som ešte teraz pokračovať v tom uvažovaní, ktoré sme začali o tom o neprijatí, skôr o tom pohľade, že Pán Boh zliadol na obetu Ábela, ale na Kainovu obetu tak nezliadol. To je taký výraz, ktorý zaujímavý a myslím si, že taký najpravdivejší v tom zmysle, že teraz tá obeta, obeta Kaina nebola odmietnutá, ale Boh na ňu tak nezliadol a my si povedali, že jedna z tých možností je práve aj to, že ho tak miloval, že mu chcel pomôcť, aby sa trošku tak spamätal a vymanil sa možnosť tých vzťahov a skúsil ich spraviť inými krajšími, tie vzťahy, ktoré tam boli v tej prvej rodine, ktoré ozaj neboli veľmi dobré. A potom sme si povedali, že jedno z riešení, a samozrejme, že to nie je jediné riešenie, ale jedno z riešení je aj ten pohľad, že keď sa mi jedny dvere zavrú, to neznamená, že ma Boh nemá rád, že ma nemiluje, ale zároveň mi otvára nejaké ďalšie. A možno, že vidieť práve tie ďalšie dvere, ktoré nám Pán Boh otvára v našom osobnom živote, v komunikácii, v rodine, aj v tom svojom takom životnom naplnení, to myslím si, že je veľmi, veľmi dôležitá vec, teda mať, tu, mať ten pohľad alebo tú mentalitu otvorených dverí viacerých. Jedno nevyšlo, tak druhé s Božou pomocou vyjde. A ešte by som chcel taký aktuálny príklad, ktorý tak ja mám veľmi rád a ma tak veľmi povzbudzuje a je to také veľmi také silné. A asi ho poznáme dobre všetci, ale predsa by som sa k nemu tak vrátil, že vlastne v 2015. myslím, pápež František vyhlásil za svätých rodičov Teresky Ježiškovej, teda nielen jej, ale aj jej. Teda manželov Martinových, to bolo prvý raz v dejinách cirkvi, zrejme, keď sa spravila taká kanonizácia, keď obidvaja manželia naraz boli vyhlásení za svätých aj za blahoslavených. To je ešte pápež Benedikt 16. 2008 a potom pápež František v 2015 počas tej synody o rodine vyhlásil týchto manželov za svätých. A oni sú práve obidvaja dôkazom toho, že ako keby Boh najskôr nevzliadol na ich obetu, ktorú chceli dať Pánu Bohu, pretože ten Luis, a Ludovít, ale nazývajme ho radšej Luis, teda Martin bol človek, ktorý sa narodil vo vojenskej rodine, teda otec bol vojak, sa často vzťahovali, on študoval hodinárstvo, ale tak celý svoj život chcel zasvetiť v kláštore, chcel vstúpiť do kláštora svätého Bernarda, ale pre problémy pravdepodobne s latinčinou ho neprijali. Teda v podstate taký banálny problém, že nevieš dobre po latinsky, čo nie je až taký veľký problém, dá sa ľahko odstrániť. Jednoducho, tá obeta, ktorú chcel priniesť, tak Boh na ňu ako keby nezriadol. Hej, že teda povedali mu nie. A v podstate relatívne v tom istom čase takisto mladé dievča, mladá žena, ktorá žije v Zelín, zase, ktorá žila svoj vzťah s Bohom, chcela sa zasvetiť Pánu Bohu tým, že vstúpi do kláštora Vincentiek, teda ter kresťanskej lásky, takisto ju neprijali pravdepodobne, pretože mala takú povahu, už z rodiny mala, nemala šťastné detstvo, sama to píše, že jej detstvo nebolo šťastné, vzťah s jej mamou nebol dobrý. Mama bola taká prísna montičkárka, ona to zdedila, všetko sa bála, mala také škrupulózne svedomie, ako to sama teda opisuje a zrejme aj to bola príčina, mohla byť príčina, že teda Boh nezliadol na jej obetu. Títo dvaja mladí ľudia sa stretli a vstúpili do manželstva, isté, že aj Božím riadením, vstúpili do manželstva a vlastne vychovali, alebo teda prijali 9 detí, z toho 4 deti zomreli a 5 dcer, ktoré im ešte ostali teda živé, tak všetkých 5 vstúpili do kláštora a z nich najmladšia bola práve tá Terézia z Lisie, alebo Terézka Ježišková, ako ju tak ľudovo nazývame. Takže toto je napríklad tiež taký pohľad na to, že niektoré dvere sa zavrú pred nami a teraz môžeme získať ten Kainov komplex a začať na všetko nadávať, začať na všetko šomrať, zatrknúť na všetko, lebo ja som to takto si predstavoval, ja som to mal takto vysnívané. Ale pri tom šobraní a pri tom nadávaní a pri tom zatrknutí väčšinou sa nám zatmie aj oči nášho, naše oči, aj hlavne oči nášho srdca, že my vlastne nevidíme tu ďalšie možnosti, ktoré sa nám otvárajú. A títo mladí ľudia, Louis aj Zeli, tak tieto možnosti videli a on sa začal potom venovať hodinárstvu, bol človek, ktorý bol schopný klenotníctvo. Ona zase bola veľmi schopná pri vyšívaní nejakej čipky, ktorá vtedy tak aj vlastne tvorila a v podstate zamestnávali obidvaja, hlavne ona bola oveľa úspešnejšia v tom obchode, teda zamestnávala okolo 30 mladých ľudí, teda dnes povieme založila SROčku alebo neviem, neziskovku, čokoľvek a začala vyrábať tie veci, predávali ich aj v Paríži. Takže aj sám Louis vlastne videl, že jej to ide lepšie ako jemu a spravil tiež taký zaujímavý krok, že zatvoril to svoje klenotníctvo a stal sa tým, ktorý vlastne nám pomáhali jej, aby sa to lepšie ešte predávalo, chodil často na služobné cesty do Paríža a tak. Aby sa vlastne podporoval tú svoju ženu, keď videl, že ona je úspešnejšia v tom podnikaní ako on. Čiže to neboli dvaja zatrpnutí ľudia, ktorí si povedali, všetko je na nič. A potom prišla rakovina, teda tej mami Zelin dostala rakovinu a tá sestra s tým musela boriť ako 48 ročná, ešte v podstate veľmi mladá, zomiera. Vtedy, keď mala Tereska iba 7-8 rokov, myslím, že ona sa jej narodila, keď mala ona 41, on mal už 50 rokov, keď sa narodila teda najmladšia, tá dcera Tereska. A ona teda zomiera v tom boji s tou rakovinou a v podstate ostáva všetko na tom manželovi, na tom mužovi, ktorý sa snaží stále vytvárať pre tie svoje céry, taký nádherný domov a tým správnym vzťahom im pomáha a vyrástky. Všetky mu odchádzajú do kláštora, čo pre otca tiež nemusí byť celkom vždy také ľahké a osobitne to bolo ťažké rozlúčenie práve s tou najmladšou, s tou Tereskou, Tereziou, ktorá takisto sa rozhodla vstúpiť do kláštora a on tam tiež prišiel nakoniec na ten vstup, na tú obliečku. Hoci sám začal trpieť veľmi takou ťažkou psychickou chorobou, takže v podstate tých krížov, ktoré mali oni, tak bolo veľmi veľa a 3 roky bol ešte na psychiatrickej liečebni, teda tak povedzme, ako vtedy ľudia hovorili, ako to aj teraz mnoho razy hovoríme, bol blázninci. No a pre tie céry to bolo niečo strašné, Tereska to tak opisuje, že bolo hrozné, že sme si uvedomili, že má 5 cér a nemá sa o nich dobro postarať. Blázninci v cudzých rukách, starajú sa o ňu tak, ako sa starajú a ten pohľad na tie choroby, na ten blázninec aj teraz je zlý a bol oveľa horší ako teraz v tejto dobe, hej, že to v tom roku 1800 a tak 1800 až 1900, čiže veľmi náročné pre všetkých, ale on v tých svojich jasných chvíľach vždy vlastne hovorí o tom vzťahu s Bohom utvrdzuje svoje céry, aby ostali verné tomu svojmu povolaniu. Sám sa strach jednoducho stráca orientáciu, myslí si, že je vojna, chce spáchať samovraždu a uteká, nevedia ho nájsť, nájdu ho až po dlhej niekedy dobe. Čiže strašne ťažký život a aj ponižujúci aj pre neho samozrejme a takisto pre tie jeho deti, čiže niečo veľmi náročné. Ale zase je to o tom, že jednoducho Boh naplnil srdce týchto ľudí svojou silou a oni to zvládajú tak s Božou pomocou, nie svojimi vlastnými silami. Čiže máme tu ďalší taký príklad toho, že keď sa niekedy zavrú jedné dvere, a tak sa otvoria ďalšie. Tá obeta toho života je taká nádherná a môžeme vstúpiť do tých dverí. Netreba to brať tak, lebo to je čierý nezmysel, že to bol Boží plán, hej, že teraz mám Boh, chcel, aby sa oni zobrali, aby mali deti, aby odmietli v tom kláštore. To sú nezmysly. Pán Boh nám nerinkuje život tak, že teraz takto to spraví, a ja to ty aj tak čokoľvek budeš robiť, vždycky to bude podľa môjho Pán Boh nám necháva úplnú slobodu a jedine, čo je Božia vôľa a Boží plán, je to, aby tam tí ľudia to odmietli, pretože to odmietli, ten predstavený v tom kláštore jednom druhom. To nemá nič spoločné nejako Božou vôľou a Božími plánmi. To je veľmi Božia vôľa, aby sme rástli. A všetko, čo je dobre, Boh chce v našom živote, preto netreba zúfalo hľadať Božiu vôľu, stále a prežiť ten svoj život hľadaním Božej vôle. Božia vôľa je, aby sme rástli v láske. Tam, kde sme. Tam, kde nás tie okolnosti zavejú, alebo kde máme dekret od biskupa, to je jedno, to je všetko. Ale Boh chce, aby som na tom mieste, kde ma poslal biskup, aby som tam rástol v láske. Ale to, na aké miesto ma pošle biskup, to nemá nič spoločné. Božou vôľou, to je jednoduché rozhodnutie biskupa, ale tak tam máš rád a v láske k Bohu, to je rozhodnutie, alebo to je túžba Boha, to je jeho vôľa. Čiže aj toto netreba tak, že ten predstavený plnil Božiu vôľu a takto sú také nezmysly zbožné, ktoré si tak vymýšľame, ale je to vlastne o tom, že tí ľudia, ktorí možno že zažili sklamanie v tej chvíli, lebo nebolo to ľahké, zrejme ani pre jedného, takisto ako pre Dávida nebolo ľahké, keď mu prišiel na tam povedať, ty nepostavíš tento dom, spraví to tvoj syn, tak ale pýtať sa, že ktoré dvere sú ešte otvorené a čo by som mohol a ako by som mohol. A určite každá takáto situácia nás aj očistuje. Takže to je možno, že je taká, ešte také doplnenie toho a myslím si nakoniec, že aby sme našli dosť veľa príkladov aj v dejinách cirkvi práve o takýchto svätých, ktorí nejakým spôsobom zažili možno, že niečo také ťažšie alebo sklamanie, ale potom dokázali nájsť tie iné dvere a dokázali sa obetovať. Nechcem hovoriť o Ignácovi z Loyoli a o takých svätých, ktorí sa obrátili. Ignác z Loyoli, vieme, že bol vojak a že sa obrátil. To bolo jednoducho, on žil zle a zmenil svoj život a potom začal inak žiť. To je jedna vec, že ty konvertuješ a objavíš Boha. A toto boli ľudia, ktorí žili dobre. Obidvaja, hej, že oni žili s Bohom. Oni prežívali aj svoju mladosť takým pekným spôsobom. Ten Louis mal priateľa kňaza a mal spoločenstvo, kde sa angažoval. A potom to bol taký akoby aj prirodzený krok, že idem ďalej do toho kláštora svätého Bernarda, túžim sa tak, cítim, že by som sa mohol zasvetiť. Takisto Zelin bola tá, ktorá žila pekným životom, čiže nebolo to o tom, že teraz robím konverziu, žil som a teraz sa obrátim. Bolo to o tom, že nejakým spôsobom, ako by Boh nezliadol tak, ako som si to predstavoval. Nevadí, zliadol úplne inak. A my máme z toho teda aj 5 tých reholných sestier a ten kvet svetosti, sveta Terezia z Lisie, ktorá nakoniec je jednou z najobľúbenejších svetíc a vlastne veľmi, veľmi známa po celom svete, ale určite svojim orodovaním, svojim vzťahom k Bohu, tým, čo napísala, stala sa učiteľkou cirkvi, veľmi mladá a veľmi málo toho napísala, ale veľmi pekné veci. Takže nám to jednoducho nám to ukazuje, že ten Kainov komplex nemusíme mať. Ale nepozerať na toho brata, ako by som ho zabil, aby som odstránil toho, ktorý mi robí nejakú konkurenciu, ale začať sa skôr pozerať, dobre, tak toto možno, že nevyšlo z môjho pohľadu, ale teraz mám iné možnosti a chcem sa nad nimi zamyslieť a chcem naplniť ten svoj život láskou nejakým iným spôsobom. To sú cesty, ktoré sú cesty Božie a ako som hovoril, je ich veľa tak v Biblii a nachádzame ich veľa aj v dejinách cirkvi, ale myslím si, že by nám to mohlo pomôcť aj v našom osobnom živote, pretože napríklad kňaz to prežíva, alebo ja to prežívam pri každom preložení z miesta na miesto. Keď človek si už myslí, že tu už dožije, ja som si už myslel, že a do normálu dožije do dôchodku, keď som to bol 2008, vtedy som ešte dosť toho prešiel, ale vždycky, keď ja vlastne ideme a prechádzame aj z miesta na miesto, tak je to istým spôsobom také, že niečo začaté, rozbehnuté a po troch rokoch idete ďalej, veľmi sa vás nikto nič nepýta. A keby sa aj pýtal, tak je to v podstate to isté. Takže a ideme ďalej, hej. Tak teraz, áno, otvoria sa ďalšie dvere a skús tie ďalšie dvere naplní tú lásku. Jasné, že nemusíme meniť ten štýl života, smysel života, naplnenie, chvála Bohu je, že to je dobré, ale predsa len musí človek začínať odnova. A možno, že sa pýtať, prečo som musel prerušiť tie vzťahy a tak slúbne sa to tam rozbiehlo, tak dobre to tam išlo. To už za to bude zodpovedať niekto iný, a to nebolo správne, ale ja som pozvaný k tomu, aby som naplnil život láskou tu, v tejto chvíli, tam, kde teraz napríklad som, alebo aj ten deň, teraz sme pozvaní k tomu, aby sme tento deň naplnili svoje skutky, modlitby, všetko, čo robíme, aby sme ich naplnili láskou. K tomuto nás Boh volá. A tomuto nás volá každý deň a k tomu patrí aj tie Božie plány. Takže toto som ešte tak chcel vložiť do taký príklad, ktorý ako mne sú veľmi blízky títo manželia. A je to také nádherné svedectvo, ďakujem Benedikt. Už Jan Pavol to začal vlastne v 94. Ale Benedikt 16. 2008. vyhlásil za blahoslavený a pápež František a svätý otec vyhlásil za svätých týchto manželov. A tiež je to niekedy také dôležité, že nezabudnúť na tie. Je to taká výnimka, je to zriedkavosť a nezabudnúť na to, že to máme, týchto svätých, pretože niekedy tak radi na to zabudáme. Hovoríme a treba hovoriť aj o tých, aj o tých, aj o tých, ale o týchto manželoch. Ja si len tak málo sa možno hovorí, aspoň mne sa zdá. Aj keď je napríklad, že máme nejakú Sveta Brigita Švédska, mala deti a potom bola reholníčka, tak my máme v schematizme napísané Sveta Brigita Švédska, reholníčka. Prečo tam nemôže byť napísané matka a reholníčka? Ona bola mama v prvom rade. Mala 6 detí, alebo koľko vychovala a potom išla do kláštora, že aj nejak by to chýba v cirkvi, aby sa hovorilo aj o týchto ľuďoch, ktorí takýmto nádherným spôsobom dokázali naplniť život a sú pre nás pozbudením, aby sme nelámali palicu nad životom aj vtedy, keď nám niečo nevychádza presne podľa tých našich takých možno, že plánov, snov, ktoré sme mali, alebo aj túžob nakoniec, ktoré oni tiež mali vo svojom srdci a na prvý pohľad dostali také